Iki 13:08 prie mikrofono Aurimas Perednis ir tiesioginėme eteryje dienos klausimas. Seimas žengė dar vieną žingsnį, dekriminalizuojant nedidelio kiekio kanapių turėjimą. Šiandien balsavimas įvyko, 63 parlamentarai balsavo už, 60 prieš ir 2 susilaikė. Na, pagal projektą administracinių nusižengimų kodeksas turėtų būti papildytas nuostata, kad neteisėtas nedidelio kiekio kanapių, jų dalių, kanapių aliejaus, dervos, ekstrakto ar tinktūrų gaminimas, perdirbimas, įgyjimas ir laikymas, taip pat gabenimas ar siuntimas, bet tikslo platinti užtrauktų įspėjimą arba bauda nuo 50 iki 300 eurų. Kokį kanapių kiekį laikyti nedideliu, nustatytų sveikatos apsaugos ministras. Na ir dar jeigu žmogus ten pakartotinai, tuomet jis nukreipiamas į priklausomybės lygų centrą, tuomet jeigu nesutinka, jis renkasi baudžiamąjį kodeksą. Taip sakė Jonas Varkalys, liberalų sąjūdžio narys. Kaip jūs vertinat šį Seimo sprendimą dekriminalizuoti nedidelį kiekį kanapių, jų turėjimą? 12% žiūriu dabar į apklausą mūsų laidos klausytojai, 12% spaudžia mygtuką taip ir 86% klausytojai mano, kad atsakomybę švelninti nereikėtų už kanapių turėjimą, dar procentas renkas variantas sunku pasakyti. Kągi, junkitės prie mūsų pokalbio. Studija atvira jūsų replikoms, klausimams, komentarams. Žinių radijo programėlė atidaryta. Studijos telefonas dar kol kas keletą minučių bus užimtas, nes du pašnekovai šiuo metu su mumis, pozicija ir opozicija. Vytautas Mitalas, Seimo vicepirmininkas Laisvės partija. Sveiki.
Sveiki.
Ir Agnė Širinskienė, Seimo narė, opozicionierė. Sveiki.
Labai diena.
Tai gal pirmiausiai, ponė Mitalai, čia kažkur tai prieš pat eterį pasižiūrėjau, regis Delfi buvo antraštė, kažkas ten satanistų partija jūs pavadino, ką sakytumėt?
Nu, Seime iš tikrųjų nuskambėjo daug pareiškimų apie satanistų partiją, kuri buvo taikoma mūsų partijai, apie iš narkomafijos finansuojamą kažkurią tai partiją, kurią Žemaitaitis žino, matyt, kuri yra parlamente, gal tai jo partija ar kažkokia kita partija. Man yra šiek tiek keista, kad toksai paprastas dalykas sulaukia tokios erzelinės. Nes iki 2017 metų mes turėjome būtent tokią sistemą, kur administracinių nusižengimų kodeksas yra taikomas už pažeidimus. Ta yra pabrėžę ir daugybė teisėjų, ir aukščiausiojo teismo, ir apeliacinio teismo, sakydami, kad baudžiamasis kodeksas yra taikomas tada, kai ne tik tai, nu, tu pats padarai nusižengimą, bet ir kažkokiam kitam žmogui tas yra nusižengimas, kaip sakant, galioja. Tai iš tikrųjų baudžiamasis kodeksas nėra tinkama vieta tokiem nusižengimam, kada yra pagaunamas paauglys ar nepaauglys su suktine ir yra jam įkalamas, liaudiškai tariant, baudžiakas. Tai yra sovietinės sistemos baudžiamojo kodekso rėmai ir Lietuva yra, na, vienintelė turbūt iš visų Europos šalių, kuri per pastaruosius keletą metų ėjo griežtinimo kryptimi, o ne protingesnės narkotikų politikos ir subalansavimo šitų dalykų ir pagalbos. Tai daugybė nevyriausybinių organizacijų, psichikos sveikatos organizacijų yra pasirašę siūlymą, kurio remia dekriminalizavimo idėją, tačiau Seime, na, va, dėl kažkokios tai politinės įtampos čia labai daug yra sulaukiama diskusijų. Gal dėl to, kad kai kurie politikai, nu, turi tokių politinių dividendų, o jie gali šitą temą valkioti ir sakyti, kad čia, žinokit, nesvarbu. Ir ką jungtinės tautos sako, ir ką teisėjai sako, ir ką visi kiti sako, aš žinau geriau. Tai va čia tokie, nu, tokie argumentai.
Supratau, steptelkim šitoj vietoj, Vytautai, steptelkim Agnė Širinskienė draugė su mumis, tai jungtinės tautos vat, žino geriau nei Lietuvos kai kurie Seimo nariai, ką reikėtų daryti ir dabar jau neliks, kaip sakė baudžiako, už suktinę. Ponė Širinskienė, kaip vertinat?
Jūs žinote, čia puikus kolegos manipuliavimas daro nuolat, daug institucijų tame tarpe ir prokuratūra yra aiškiai pasisakiusi prieš, bet tikrai norėčiau, kad skaitytojai nebūtų klaidinami, Seimas šiandien nesugebėjo žengti visą žingsnį. Tiesiog buvo pritarta administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, bet buvo atmestas baudžiamojo kodekso pataisas.
Taigi, ką tai reiškia, paprastai kalbant?
Tai reiškia, kad tiesiog toliau dekriminalizavimo procesas judėti negali, turės būti registruojamas naujas baudžiamojo kodekso projektas, turės praeiti pateikimą ir vėl patekti į svarstymą stadiją, kad abiejų projektų stadiją susilygintų. Tai reiškia, kai vėl papildomas procedūras, papildomus balsavimus ir jau yra akivaizdu, kad Laisvės partija savo rinkėjams, narkotikų vartotojams, kalėdoms kanapių nepadovanojo. Tai manau, su tuo reiktų pasidžiaugti ir pasveikinti, nes iš ties projektas kelia didžiulį nerimą. Kur minėjo...
Kame tas nerimas, jeigu trumpai paprastai jūsų akimis?
Kur minėjo kolega Mitalas, kad 17 metais reguliavimas keitėsi ir buvo kriminalizuota. Jisai keitėsi dėl vienos elementarios priežasties, kad buvo matoma, jog yra neįmanoma sugaudyti mažmeną narkotikais prekiaujančių asmenų, nes jie nuolat turėdavo prie savęs mažą dozę ir pagauti visada aiškino, kad jie turi savo asmeniniam vartojimui. Tai dėl tos priežasties ir atsirado... Na, pakeitimai, kurie iš esmės narkotikų dileriams gyvenimą apsunkina. Dabar priėmus pataisas, iš tiesų vėl atsiras galimybė narkotikų pardavėjams nešiotis mažus kiekius, tvirtinti, kad jie atsiranda savo vartojimą, iš tikrųjų pagauti tą pinigų perdavimą ar pinigų prašymo momentą yra ganėtina sudėtinga. Ir tiesiog tos pataisos daugeliui narkotikų prekeivių labai lengvai palengvins rankas, prekiauti mažais kiekiais. Tai tą dalyką įvardino ir daugelis opozicijos atstovų šiandien kalbėjusių, kad iš esmės mes prisidengdami žmonių gydimų jaunais žmonėmis, kad neva jie yra įkalinami, o to iš tikrųjų nėra ir ta prokuratūra taip pat patvirtina, kad laisvės atėmimo bausmės nėra skiriamas, tai tai žmonėmis prisidengdami mes iš esmės, na, štai mes dabar bandome priimti sprendimus, kurie padėtų tikrai palengvinti prekybą narkotikais. Tai tiesiog tokie...
Pone Mitalai, sutinkat su tokiu vertinimu? Ir kad, ką Agnė Širinskinė sako, kad kalėdinės dovanos kanapių naudotojams nebus, kad dar čia viskas nustumta ir greičiausia į ilgą laiko tarpą, kad jokių čia pasikeitimų kodekse nenumatyta greituoju laiku.
Tai, na, jų ir nebuvo numatyta, nes įstatymas po priėmimo, bet kokiu atveju įsigaliotų gerokai vėliau. Tai mes dar kalbam apie tam tikrą kelią, kurį reikia nueiti, kad įstatymas būtų galutinai priimtas. Bet ką Agnė Širinskė neteisingai pasakė, tai kad na, Seime ir matėsi, jog yra diskusija tarp daugybės ekspertų, nevyriausybinių organizacijų ir Seimo opozicijos kitoje pusėje, kurie na, patys aiškina, kaip jie supranta šitą visą situaciją, nesiklausydami į ekspertus, į teisėjus, į tuos visus pareigūnus, kurie dirba su priklausomybių turinčiais žmonėmis ir sako, kad kriminalizuodami mes kaip tik atitoliname jų na, kelią nuo pagalbos, jeigu tokios tiem žmonėm reikia, ir pritaikome bausmes, kurios yra na, didesnės šimtais kartų, sakykime, negu kad yra taikomos, pavyzdžiui, be proto važiuojantiems vairuotojams miesto gatvės. Turiu omeny, čia jeigu apie narko dilerius, Agnė Širinskinė jau pradėjo šnekėti apie tuos, kurie, pavyzdžiui, kurių namuose būtų rasta ten 10 gramų kanapių ar panašiai.
Tai iš tikrųjų... Nesutinkat, kad gerais norais lyg ir kelias čia būtų tiems dileriams atidarytas.
Čia matot, situacija tikrai yra daugia priaunė ir daugybė šalių jos praėjo įvairiausius kelius, bandydami na, subalansuoti šitą politiką. Pavyzdžiui, ta pati Čekija yra bandžiusi kriminalizuoti ir tada pamatė, kad situacija tik tai dar blogesnė ir tada grįžo žingsneliu atgal ir dekriminalizavo, sakykime taip, mažo kiekio narkotikų turėjimą, bet tikslo platinti. Tai daugybė šalių jau yra tą padariusios. Tai kas čia dabar vyksta, tai toksai, nu, vat, kaip ir jūs teisingai laidos pradžioje sakėte, gąsdinimas satanizmu, gąsdinimas dar kažkuo. Ir Seime, jie, na, racionalūs argumentai, jie labai sunkiai kartais skinasi kelią, bet aš esu įsipareigojęs toliau stovėti mokslo ir racionalumo pusėje ir į tą pusę kviesti kolegas atsistoti, net ir Agnė Širinskinė.
Kągi, aha, čia klausytojų jums čia, žinokit, kaip futbolo terminais, 1-0, Agnė Mitalas, žodžiu, čia prasidėjo irgi diskusija, bet, žinot, kadangi aš daug sykių šitas laidas vedęs ir apie dekriminalizaciją ir daug tų argumentų, nu, mano gal klausimas, įmanoma kažkoks kompromisas, argumentai girdėti, vieni mato baimės vienoj vietoj, kiti mato baimės kitoj vietoj. Ponia Širinskienė, yra kažkokie šansai susitarti, ar čia kaip, nežinau, kokie nors ten abortai, pavyzdžiui, nu, yra va, principinės pozicijos, vieni, kad nuo momento vieno prasideda gyvybė, kad kiti nuo kito. Ir niekaip jie nesusitars.
Bet mes siūlėme kompromisus praėjusiais metais tiesiog keisti baudžiamąjį kodeksą ir nustatyti tas sąlygas, kad jeigu žmogus gydosi, apsisprendė lankyti kažkokias elgesio korekcijos programas, tiesiog nutraukti jo baudžiamąjį persekiojimą. Taip, bet techniškai padaryti yra įmanoma ir iš tikrųjų...
Ir šitas netiko variantas.
...nei kažkokių kitų pasiekmių. Tai tas variantas netiko. Dabar yra dengiamas, tai neva, kad žmonės turi būti gydomi ir taip toliau, bet tie projektai jie nesukuria sąlygų gydymui. Narkotikų vartotojai dabar laukia didžiulės eilės, kad jie galėtų patekti netgi kartais į privačias jų pačių pinigais apmokamas reabilitacijos bendruomenės, nes jų vietų nėra, aš jau nekalbu apie valstybinį sektorį. Psichiatro, psichologo pagalba priklausomybės patiriančiam žmogui yra ribota. Tai tie dalykai, jie nėra plėčiami, mes nematome jokių realių parengtų žingsnių, kaip teisingai pastebėjo ir komiteto posėdžiuose generalinės prokurorės padėjėjas, tai visa tai yra tarsi nukeliama į ateitį. Tai prasme, ir institucijos nemato jokio pasirengimo, kad būtų kažkas daroma realiai, išskyrus tą tokį nuolatinį kalbėjimą, kad čia mes visus gydytume ir visus padėsime.
Kitaip sakant, liberali pusė nuolat kartodama, kad reikia pirmiau gydytis, nieko nedaro, kad tas gydymas būtų prieinamas
taip,
kiekvienam.
Iš tikrųjų taip, ir tai yra tik kalbėjimas, na, bandant matyti paslėpti kažkokius savo tikluosius kėslus. Nes tarkime, kad ir šiandien posėdžių salėje iš tikrųjų kėlė gana didelės diskusijas, tai mažas kiekis, kuris yra dekriminalizuojamas, jisai bus apibrėžtas ne Seimo, o bus apibrėžtas ministro įsakymu. Tai ką mes žinome, galbūt tikrai bus kažkoks laisvės partijos ministras, kuriam ir kilogramas kvaišalų, kilogramas kanapių atrodys, kad tai yra mažas kiekis. Tai iš esmės Seimas balsuodamas ir už administracinių nusižengimų kodekso ar baudžiamojo kodekso pakeitimus, jisai na, tam tikra prasme buvo priverstas pirkti katę maiše, netgi nežinodamas, kaip gali tas mažas kiekis, kurį mes dekriminalizuojame ateityje pakisti.
Kągi, dėkui Agnei Širinskienei, Vytautai Mitalai, daug klausimų, aišku, pažiūrėma, bet aš tokį pasirinksiu klausytojo klausimą. Maždaug 90% liaudės prieš, o jūs einat prieš tokią masę. Kodėl?
Nu, gerbiamieji, tą sprendimą grindžia logika kitų šalių patirtis ir labai aiškus argumentai. Mes esam pasirengę klausytis į visus Seimo narius, ir ieškoti kompromiso, tas yra ir šiandien atsitikę, kada buvo pritarta kai kurių kolegų pasiūlymui, baudas pakoreguoti ir kitus sprendimus priimti. O dėl priklausomybių gydymo aš tik tai pasakysiu taip, aš pats teikiau šiam biudžetui, šių metų biudžetui pasiūlymą didinti priklausomybių ligų prevencijos finansavimą, net ir Aurelijus Veryga pasirašė, mes dirbome kartu, vienoj barikadų pusėje ir tikrai negalima sakyti, įkišus galvą į smėlį, kad niekas nevyksta. Lietuva eina į priekį, Lietuvoje šviesių žmonių, kurie supranta dalykus, kurie pasitiki savo jėgomis, kurie masto yra daugiau negu tamsuomenės. Aš tuo visiškai esu įsitikinęs ir aš tikiu, kad tas matysis ir Seimo sprendimuose vieną dieną. Jeigu ne iki galo dabar, tai ateityje, bet jau aš tai tik tai dėl to ir dirbsiu.
Vytautai, dėkui jums. Seimo vicepirmininkas, Laisvės partijos vicepirmininkas Vytautas Mitalas ir Seimo narė, opozicionierė Agnė Širinskienė su mumis apie mažo kiekio šiuo atveju kanapių dekriminalizavimą. Kalbam šiandien Seime sprendimai. Agnė Širinskienė sako, kad dar tie sprendimai nėra labai palankus Laisvės partijai. Dar čia gali būti daug laiko praeit, kol tas sprendimas bus priimtas, nes Seimena jėgos apylygės šitus klausimus svarstant, bent jau iš balsavimų galima tokį įspūdį susidaryti. Mindaugas rašo, dabar gresia bausmės rimtos, prekyba vyksta, kaip suvaldys prekyba, kai bus tik bauda dydžio, kaip kaip 15 suktinių. Mindaugą mūsų klausytoją taip pat dar priimkim prie pokalbio. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Mindaugai, kurią pusę palaikot? Va, dvi pusės, ką tik girdėtos buvo.
Tai aišku, kad prieš. Tai nekyla.
Agnė Širinskinė šiuo atveju palaiko, taip?
Taip.
Koks esminis argumentas? Kodėl manot? Kodėl, vat, kai Vytautas Mitalas pabaigė prieš mokslą, nori teiti prieš visuomenę?
O apie kokį jis į mokslą šneka, aš nesuprantu. Nu, man tai tas, kai kišamas mokslas, į tokią sritį kišamas mokslas, tai prie ko čia yra mokslas? Pirma, tai toks jausmas, kad tie laisviečiai, jie vaikų neturi, ar dar kas nors, ar jiem neįdomu visiškai ateitis. Nu, man tai kažkoks, nežinau, nu, bardako. Nu, šiaip tai žiauru yra tokie reikalai, kaip nesvarstyti tokius reikalus. Ir jeigu jiem tai patinka, tie narkotikai, tai kas jiem draudžia važiuoti tas Olandijas ar kur ir ten gyvent? Aš nemanau, kad čia be jų būtų blogiau.
Kągi, dėkui Jums, Nijolė Goštautaitė Mitun, viešosios įstaigos psichikos sveikatos iniciatyva direktorė, gydytoja. Sveiki, Nijolė.
Sveiki.
Nu, šiandien tai, ką Seimas vat, svarstė, priėmė dar tiesa ne finalinė fazė. Kaip Jūs vertintumėt mažo kiekio kanapių dekriminalizavimas? Yra reikalingas Lietuva ir ne?
Viena vertus reikalingas ir, tarkim, ir nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija palaikė dekriminalizavimo pačią koncepciją, tačiau pabrėžė, kad kartu būtinai turėtų eiti ir pagalbos stiprinimas. Todėl, kad tai, ką mes žinome iš kitų šalių, būtent tai, ką mes žinome iš mokslinių tyrimų, yra visiškai aišku, kad dekriminalizavus, liberalizavus, padidinus prieinamumą, kanapių vartojimas padidės. Ir jisai padidės būtent jaunų žmonių tarpe. Todėl turime būtinai užtikrinti pagalbą šeimoms, pagalbą tiems jauniems žmonėms, kad didėjant prieinamumui būtų galima bent jau suteikti pagalbą eksperimentuojantiems tiems, kurie dėl to nukenčia, kurie patiria žalą. Tai iš esmės palaikymas kaip ir yra, tačiau į tai turime eiti atvirom akim, suprasdami, kas vyksta ir suprasdami, kad tam reikia ruoštis. Tai nėra toksai visiškai nekaltas procesas. Bet tai nereiškia, kad būtina apkrauti tiek teisės saugos ir kalėjimo sistemą, nesuteikiant kitų įrankių. Yra svarbu, kad jauni žmonės vien dėl to, kad jie eksperimentuoja arba vartoja, nebūtų baudžiami kriminalinė bausme. Tačiau administracinės bausmės turėtų būti išlikti ir tai būtų vienas iš motivuojančių veiksnių.
Klausytojai rašo, 12-okas sako, kad nusipirkti net kokaino nėra problemų, nes su tais demonais kovojam. Ką jūs į tai?
Ne visai supratau, su kokiais demonais ar ne demonais. Čia ne apie demonus kalba, o kalba yra apie tai, kad jeigu narkotinių medžiagų ir priklausomybę sukeliančių medžiagų prieinamumas visuomenėje yra didelis, tai reiškia, kad mokesčių mokėtojams našta yra milžiniška. Sveikatos pasekmėmis, taip pat nebaigtos mokyklos pasekmėmis, neįgyto išsilavinimo, neįgytos profesijos, nedarbingumo pasekmėmis. Tai be jokios abejonės čia ne apie demonus kalba, o apie tai, kaip sumažinti priklausomybę sukeliančių medžiagų keliamą žalą.
Gediminą dar priimkim, mūsų klausytojai šiandien aktyvus. Sveiki, Gediminai.
Sveiki, žiūrėkit, klausau jų ir kelia man šypseną. Diskusija tokia kvaila, sakyčiau. Visų pirma, tai jūs pagalvokit, ką dabar rūko jaunimas. Tai jeigu bus legalizuota, tai bus kontrolė kokybės. Bus visiškai kitas dalykas. Dabar kas liečia, kad padidėjęs rūkimas, tai tikrai ne. Pasižiūrėkit, normaliose šalyse, kur yra legalizuota, ar yra ten kažkokios eilės, ar ten kas... Dabar smurto atveju aplamai alkoholis yra žymiai didesnė blogybė negu kanapės. Kanapės nesukelia agresijos. Ir vienu žodžiu, vis tiek pasaulyje žengia tuo žingsniu, kad anksčiau ar vėliau viskas bus legalizuota. Tai galbūt geriau draudimais mes nieko nepasieksim. Galbūt geriau legalizuoti ir sulaikyti
kontroliuoti.
Kokybę, žinoma.
Supratau. Dėkui, Gediminai, už jūsų nuomonę. Ponė Nijolė, geriau kontroliuoti, legalizuoti ir tos kanapės apskritai nieko baisaus. Ką jūs į tai?
Nu, kad nėra nieko baisaus, mes būtent, kad žinom, kad tai sukelia, tarkim, psichozinius sutrikimus, tai reiškia, kad žmonės, kurie anksti pradeda vartoti kanapes ir jiems šizofrenijos rizika yra žymiai didesnė. Tai yra labai sunki liga, kuri tęsiasi paskui vėliau visą gyvenimą. Taip pat mes žinome, kad mažėja intelekto koeficientas. Tai reiškia, kad jauni žmonės, kurie vartoja kanapes, jie prasčiau mokosi, nebaigia mokyklos, jie yra mažiau motivuoti apskritai siekti bet kokio profesinio gyvenimo. Tai žinoma, kad yra labai rimtos pasekmės visuomeniai, kuri norėtų sveikos, sveikų ir darbingų piliečių. Tai jokių būdų neįmanoma pasakyti, kad mes galim tiesiog legalizuoti ir padidinti prieinamumą ir leisti kažkam pelnytis iš to, ką vėliau mokesčių mokėtojai turi atpirkti finansuodami valstybinės paslaugas. Tai čia tik truputį juokinga, leiskim vieniem pelnytis, o kiti turės susimokėti už tai, už tą patiriamą žalą. Tai nepasakyčiau, bet to šiaip tai yra pasakos apie tą kažkokia tai ypatinga kokybė ir kontrolė. Priklausomybė sukelinti medžiaga yra priklausomybė sukelinti medžiaga ir pagundų parduodant įvairias medžiagas, jas primaišyti, kad gautum kažkokį tai papildomą efektą, yra tikrai pakankamai daug ir paskatų, taip kad nėra jokių įrodymų tam, ką klausytojas sako apie tai, kad čia kažkokiu būdu legalizavus užtikrinsim didesnę kokybę. Ta, ką mes žinom, kad visose šalyse, kurios legalizavo kanapes arba kurios legalizavo konkrečius narkotikus, kartu padidėja ir nelegali rinka. Šitą mes tiksliai žinom, šitam įrodymu jau yra pakankamai ir taip pat žinom, kad žala padidinus narkotinių medžiagų prieinamumą, visų psichoaktyvių medžiagų prieinamumą, žala padidėja visiems. Ir padidėja
taip, bet
visiems,
dar ta logika labai trumpai, ką ir Seimo narė akcentuoja, kad maždaug gydyti reikia, nebausti Damoklo kardu, baudžiamuoju kodeksu, bet padėti gydyti, o dabar, kadangi ta baudžiamoji atsakomybė nelabai nori gydytis, jūs kaip gydytojai tikina šitą argumentaciją, kad reikia palengvint prieinamumą prie gydymo ir baudžiamasis kodeksas, kaip suprantu, tam trukdo?
Prieinamumą prie gydymo padidinti tikrai reikia, bet gal tam mes ir turime teisininkus, kurie galėtų padėti aiškiai išspręsti tuos teisinius aspektus, rasti patį lankščiausią ir patogiausią versiją, neaiškinant, kad vienas ar kitas kažkoks tai, kaip pasakyti, įstatymo variantas kažkaip tai trukdo prieinamumui. Pirmiausiai, gydymo paslaugų realiai yra tiek mažai, kad man atrodo, kad visuomenė net nesupranta. Jeigu alkoholio priklausomybę turintiems asmenims yra apie 50-60 vietų per visą Lietuvą gydytis Minnesotos programai, tai čia yra alkoholio, kurio yra labai daug. Tai dabar, jeigu atsiras ir sparčiai didės jaunų žmonių, kuriems nereikia, sakykime, ilgalaikių programų, kuriems reikia kažkokių tai motivacinių programų, tai šių programų realiai nėra. Jos gali paimti 5-6 vaikus, paauglius mokykloms programų, kurios galėtų motivuoti, nukreipti, pagaliau drausminti ir disciplinuoti, irgi nėra. Tai prieinamumo reikia. Pirmiausiai, tai realaus prieinamumo, kad tos programos apskritai atsirastų, kad gydymas ir pagalba būtų, o jau, kaip tada ir galvosim, ar neužtenka administracinės teisės, kad būtų galima paskatinti ir motivuoti ir nukreipti. Net ir nedidelė palyginus bauda arba viešieji darbai gali būtinai motivuoti kreiptis pagalbos, bent jau išklausyti kažkokį tai sveikatos arba sveikatos stiprinimo arba motivavimo kursą, susipažinimas su realia žala arba tiesiog pagalba mokantis, pagalba, socialinė pagalba, kurios gali prireikti tiems narkotikus vartojantiems asmenims. Taip, kad visai nebūtinai jiems reikia kažkokio tai ilgalaikio gydymo, kai mes kalbam apie jaunus žmonės, kurie pradeda vartoti, kurie eksperimentuoja, jiems greičiau reikia šiek tiek kitų priemonių negu intensyvaus gydymo.
Kągi, dėkui. Nijolė Goštautaitė Mitun, viešosios įstaigos psichikos sveikatos iniciatyva vadovė, o su teisininkais po žinių pratęsim pokalbį. Kągi, grįžtam prie savo mikrofono, apie kanapės šiandien diskutuojam, apie kanapės šiandien jomis užsiėmęs ir Lietuvos Seimas. Ketvirtadienį žengtas tik pusė žingsnio į priekį dekriminalizuojant nedidelio kiekio kanapių turėjimą, atsakomybė už tai nuspręsta įrašyti į administracinių nusižengimų kodeksą, bet kol kas liko ir baudžiamasis kodeksas ir baudžiamojo kodekso nuostatos. Taip nutiko dėl to, kad skirtingose balsavimuose Seimo nariai skirtingai balsavo. Balsuojant, pavyzdžiui, dėl baudžiamo kodekso pataisų, kad už kanapių ir jų produktų turėjimą savo reikmėms nebūtų taikoma baudžiamoji atsakomybė, balsavo 63 Seimo nariai, prieš buvo 61 ir susilaikė 3, rezultatą nusvėrė daugiau balsavime dalyvavusių opozicijos narių. Nu tai žodžiu, tokia dviprasmiška situacija, liko Seime ir baudžiamoji atsakomybė, bet atsirado ir administracinė. Ta visa rebusa teisinį ir visokį kitokį mes čia mėginsim dabar su daktaru Gintautu Sakalausku, Teisės instituto vyresniuoju mokslo darbuotoju ir kriminologu išsiaiškinti. Sveiki, Gintautai.
Labas, Aurimai, tik nedirbu institute jau 4 metus Vilniaus
universitete. Oi, atleiskit, pasenus mano informacija, bet teisininkas esat ir dirbat teisininko darbą, tai tas yra svarbiausia. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Arūnas skambina, sveiki, Arūnai.
Badiena.
Arūnai, jeigu jūs luktertumėt minutę, aš noriu Gintauto Sakalausko dėl to teisinio rebuso dabar ir baudžiamoji ir administracinė likusi dar paklaust, kaip čia taip dabar atrodo teisininko akimis viskas?
Aš gal pradėčiau truputį iš toliau dėl tokios bendros žinutės, nes galvoju, kad klausytojai tiek dauguma turbūt yra mažai susipažinę, turi daugiau tokių stereotipinių įsivaizdavimų. Tai ką reikėtų žinoti, kad iki 17 metų mes turėjom už tą nedidelio kiekio laikymą atsakomybę ir administracinių teisės pažeidimų kodeksą, kaip jis tuo metu vadinosi, ir baudžiamajam kodeksą. Nebuvo ir ten, ir ten. Ir tada, kai įsigaliojo, atsiprašau, naujas administracinių nusižengimų kodeksas, buvo nuspręsta palikti tik baudžiamajam kodeksą. Ne? Ir va ta praktika iki 17 metų ten buvo tokia, kad aukščiausias teismas ten turėjo tokią tam tikrų motyvų, aplinkybių, reiškia skirtumus, pagal ką mėgindavo atskirti. Bet iš esmės buvo ir ten, ir ten. Ir praktika ėjo tuo keliu, kad vis tiek daugiausia buvo taikoma administracinė atsakomybė. Ne? Tai va, nuo 17 metų mes dabar turim tik tai baudžiamąją. Ir mano supratimu, tas baudžiamos atsakomybės taikymas šiais atvejais, kai žmogus turi savo reikmėm nedidelį kiekį, nėra nei proporcingas, nei tinkamas, nei adekvatus. Ir tikrai būtų prasminga už tai numatyti administracinę atsakomybę ir tą pabrėžiu. Tai reiškia, kad tai yra leidžiama, kad tai yra teisėta, kad tai yra legalu, tai bus vis tiek nelegalu.
Nu, žinot, čia žmonės tarp dekriminalizavimo ir legalizavimo dažnai nedaro skirtumo, kalbėdami viešvardį.
Savas turiu pasakyti jo, kad dabar, yra būdžiamoji, bus numatyti administracinė, kuri iš principo tokia procesinė prasme, net, jie yra paprasčiau taikyti greičiau. Ne? Dabar taip. To, kas šiandien nutiko Seime, tai čia man truputį yra keista, nes, jeigu tai bus, kad bus pakeistas nusižengimų kodeksas, bet liks tas pats baudžiamajam kodekse, tai čia bus teisinis chaosėlis, kur tiesiog nieko gero tai neduos.
Nu, kodėl? Iš kurios nori knygos iš tos taikai? Teisės aktą tada.
Ne, taip neturėtų būti.
Neturėtų būti, sako. Gintautai, steptelnam Arūną, man jau prieš jį šiek tiek gėda, ilgai neleidžiam pasakyti nieko. Sveiki, dar kartą Arūnai, kalbėkite.
Labą dieną. Šitoj diskusijoje niekas nekalba apie tai, iš kur tas mažas kiekis paimamas. Juk jei yra centimetras, tai yra ir metras. Tai tas kiekis bus paimamas vis tiek iš didelio kiekio. Tai faktiškai toks legalizavimas reiškia, kad duodam neformalų mandatą toliau augint. Niekas juk neaugino.
Bet čia apie legalizavimą Seimas nekalba, Rūnai, apie mažo kiekio atsakomybės švelninimą, sakykime, nuo baudžiamosios iki administracinės.
Taip, bet lašas po lašo ir akmenį pratašo. Atnešė šitą įstatymą, greitai atneš kitą ir čia žingsnis po žingsnio būsim ta pati Olandija. Aš visai nenoriu, turiu 3 vaikus ir dirbau, tarp kitko, su šitais narkomanais tam tikru laiku ir žinau, kaip tai veikia. Tai mažas kiekis yra tik kabliukas, o paskui viskas veda žemyn.
Kągi, dėkui, Gintautai.
Gal pakomentuočiau, nes tas nuogastavimas Arūno aš jį puikiai suprantu ir dėl vaikų ir viso kito, bet ką reikėtų suprasti, kad baudžiamoji atsakomybė, jinai nesprendžia socialinių problemų. Tai yra priemonė stabilizuoti tam tikrus santykius socialinius, juos atstatyti.
Nu, bet vis tiek atgrasimo tam tikras kardas, žinot, baudžiamoji jau toks...
Ne, turimai, nu, aš paprasysiu paprastą pavyzdį, va dabar 17 metai buvo, ar ne, mes numatėm iš administracinės baudžiamai. Pagal apklausas visas visiškai nepakeitė vartojimo tendencijų. Tai buvo maždaug, va, ten maždaug 15% suaugusių Lietuvos gyventojų sako, kad jie yra vartoję per gyvenimą, bent kartą nelegalius, maždaug ten tarp 5-6% sako, kad per paskutinius metus yra vartoję, tarp nepilnamečių yra maždaug 20%. Ir tie skaičiai buvo ir iki 17 metų tokie patys ir liko po to. Tai yra pavyzdys, kaip tas nu, griežtesnis taikymas, jis nieko nepakeitė, bet ką labai svarbu yra suprasti, kad nu, iš tų šimtų tūkstančių, kurie sako, kad yra vartoję, mes į tą teisėsaugos ratą įsukam maždaug nu, tarp 500 ir 1000 maždaug žmonių. Net reiškia, yra labai, labai didelė stigmatizacija ir selektyvumas. Mes pagaunam labai, labai mažai. Ir va tyrimai, kur kolegos yra darę kriminologai, labai aiškiai rodo, kokios tai grupės dažniausiai yra. Kad tai dažniausiai būna va socialiai silpnos grupė, kažkokie ten va tėvų neprižiūrėti vaikai, kažkokie reiškia, nu, va, be tokio socialinio užnugario, kad mes, taip sakant, vis tiek pasiekėm per tą atsakomybę labai mažą dalį. Tai visi kiti dalykai vis tiek toliau sukasi. O taip pat tai rodo, kad ir taip, kaip ir sako Rūnas, ar ne tas centimetras ir dabar yra ir metras ir centimetras, bet nu faktas, kad mes tą realybę turim, yra tas toks taikymas nedideliai dalį žmonių atsakomybės, nematant visos visumos ir koks tai yra didžiulis mastas, man primena tokį, nu, kaip strutis daro, iki reiškia galvą į smėlį ir galvoja, kad problemos nėra.
Tai, vat, nu, jak... tai dabar valstybė, sakot, panašioj situacijoj. Vat, kodeksą turi, griežtą normą turi, bet situacijos tai niekaip nepadeda suvaldyti. Aidas jums meta repliką, Gintautai, dekriminalizuojam tada ir smulkės vagystės iki 20 eurų.
Oi, tai Aidai, tai jos yra dekriminalizuotas jau labai seniai. Tai irgi geras pavyzdys. Sapratume, kad iki 15 metų mes turėjom 38 eurus, va tą ribą, kuri yra be kvalifikuojančių aplinkybių nusikalstama veika. Per 3 metus mes ją pakėlėm nuo 38 eurų iki 150. Apsugriuvo kas nors, ar vagysčių padaugėjo, jų yra, aš nesakau, jų yra, bet staiga nenusprendė visi. Nu dabar, kadangi yra baudžiamo atsakomybė už 100 eurų vagystę, reiškia, nėra jos, eisim dabar visi vokti. Nu taip nereikia tai. Dar daugiau dabar yra projektas, kuris siūlo iki 500 eurų padidinti šitą ribą. Tai vat ką dabar reikėtų, vat lyginant čia geras Aido yra pavyzdys, tam kad mes kalbam apie turėjimą savo reikmėms, kuris nedaro žalos kitiems. Žmogus pats save žaloja, pats vaiginasi, tai yra, sakant, jo pasirinkimas. Bet vagystės atveju, pavyzdžiui, tai yra netgi žala kitam, ir mes už tai numatom tik administracinę atsakomybę. Iki 150 eurų.
Jonui žodis klausytojas laukia. Sveiki, Jonai.
Sveiki, gyvi. Aš irgi turiu 3 vaikus ir iš esmės diskutuojam šią temą ir norito diskutuojam ir su kolegom. Žinot, kaip yra, tie suaugę žmonės, jie žiūri labai dažnai, ypatingai be vaikų, egocentriškai. Kad jiems bet koks apribojimas, tai yra tam tikras laisvės suvaržymas ir jie dėl to iš inercijos įsivaizduoja palaiko, kad čia reikia lengvinti. Bet iš visuomenės pusės, kai mes galvom, kokią kartą auginam, tai visi šitie argumentai yra niekiniai, nes jeigu mes uždedam papildomas žalias šviesas, tai vis tiek priartinam problemą, kad mūsų vaikai auks, žinodami, kad lentynai štai yra, ir iš tos lentynos kiti perka, kodėl aš negaliu. Tai visuomenės požiūriu tai tikrai yra žala ir bet koks papildomas lenktis yra gerai, nors kaip statistiškai tai dar neatsispindi. Nes ta statistika gali atsispindėti po 20 metų,
supratau. Na,
būtent nauja karta užauks. Kita dalis argumentai būna, kad o mes čia ir taip nematom to šilti. Tai čia kitos grandys, kurios nesprendžiamos. Tai spręskim, kontrolę didesnę, daugiau pagaukim, atsiras baimė ir veiks šitas baimės veiknys papildomai. Ir auklėjimasis požiūris bus. Vaikai žinos, bijos, tėvai žinos, bijos ir mes eisim prie to, kad šitą blogio neįsileisim į savo visuomenę, kuris, kaip gražiai yra kitur argumentuojama, o į laisvai žiūrim. Tai bet kuris lenktis yra gerai.
Kągi, dėkui Jonui. Sutinkat, Gintautai?
Nu, man tai stebėtina, kaip 3 vaikų tėvas kalba apie baimę, kuri turėtų būti lemiamas veiksnys. Tai čia man tikrai yra keista, bet čia aišku, kiekvienas renkasi savo pedagoginės strategijas. Bet būtent, ir tai noriu pasakyti, kad tai nėra joks slenkstis. Tai yra slenkščio imitacija. Ne? Tai va, tai noriu pasakyti. Ir kad nuo tos slenkščio imitacijos, kasmet Lietuvoj 1000 maždaug žmonių nukenčia labai stipriai, nes yra baudžiamąja tvarka persekiojimas. Ir kad čia šiuo atveju kalba neina apie jokias žalias šviesas, eina tiesiog apie proporcingesnės ir adekvatesnės atsakomybės taikymą numatytą administracinių nusižengimų kodekse.
Paulius rašo, baudžiamasis traktavimas nesumažino vartojimo, šis žingsnis taip pat nesumažins, o mažesnė atsakomybė sudarys pretekstą pabandyti, nes pasekmės mažesnės.
Nu, žmonės man yra smagu, kaip, nu, vat, iš tokio, reiškia, nu, tokio, vat, kaip pasakyti, kaip sociologija yra, tai žmogus iš gatvės.
Tai aš čia švelnesnius tik tai skaitau, žinokit, čia galima ir tokių rast, vat, ką mums ta smarvė, klausykit, rašo, klausykit.
Nu, kurie kriminologija yra tirta, pertirta, ar ne, ir čia mes tikrai nesam kažkokie naujokai, tos diskusijos yra labai gerai, aš tikrai nesakau, bet, nu, yra tam tikras žinojimas, kuris yra, nu, jis yra mokslinis, ir pavyzdžiui, nu, tai vien tas faktas, kad, vėlgi, aš nekalbu, sakau, apie dekriminalizavimą Lietuvoje, bet yra šalių, kur kanapės tos pačios yra vaistas, yra legalus vaistas. Ne? Tai vat mes imam dabar tą patį preparatą, kuris yra vaistas, ir vat mūsų šalyje mes sakom, mes už tai taikysim baudžiamą atsakomybę. Ne? Tai mes netgi už alkoholį netaikom baudžiamos atsakomybės, kuris nėra joks vaistas, ne? Nors tam yra buvę tokių gudruolių, ar ne, kurie vaistinėse tam tikrus balzamos pardavinė, ar ne. Tai, jūs suprantat, turi būti tam tikra atsakomybės logika kažkokia.
Kągi, dėkui, Gintautas Sakalauskas, teisininkas, kriminologas Vilniaus universiteto dėstytojas, ačiū jam. Ir Gintas Ivanauskas, generalinės prokurorės pavaduotojas, su mumis dabar kitame laido gale. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Pone Ivanauskai, na, čia girdėjom teisininko argumentus, jūs nežinau, kiek turėjot progą jų pasiklausyti, bet tikrai, na, pozicija aiški, jūs laikotės daug griežtesnės pozicijos, kaip suprantu, kad kišti nagų prie baudžiamo kodekso nereikėtų bent šitame etape, ar aš klystu?
Iš esmės, jūs esat visiškai teisus. Sakykim taip, prokuratūros nuomonė, kurią aš atstovauju, yra tokia, kad šiandien dienai yra nepasiruošta dekriminalizavimui nedidelio kiekio narkotinių medžiagų. Tai užtat ir sakom, kad šitas...
Tai visos tos kalbos apie gydymą, apie tai, kad čia turėtų priklausomybių sistema vat, užsivesti ir suveikti, jūsų neįtikina. Tiesiog nėra sistemos tos.
Ne, tam tikra sistema jinai yra. Mes negalim jį sakyti, kad nėra jokios visiškai sistemos. Jinai yra, bet kalbam apie tai, kad jinai yra iš tikrųjų nepakankama ir na, neveikia taip, kaip norėtųsi, kad veikti. Nei prevencinė programa neveikia taip, kaip turėtų. Galų gale, kai kuriais klausimais, tai jos net nėra, kaip ir vat, buvo anksčiau jau kalbėjęs, kai paklausiau, kokiagi yra prevencinė programa dėl kanapių, pavyzdžiui, jaunimui, mokyklos ir panašiai, tai pasakė, kad tokios nėra, bet jeigu reiks padarysim, tai mes ir šnekam. Tai negalim tada mes kalbėti, na, reikia būti nusekliais. Jeigu mes jau šiandien dienai norim dekriminalizuoti kanapės, tai visų pirma, prieš tai turim padaryti visą eilę namų darbų, kaip sakant, tai yra prevencija, reabilitacija, gydymas. Ir turim išspręsti klausimą, o kaipgi Lietuvoje galima legaliai įsigyti kanapių? Taip, nes čia nu, bet klausimas labai paprastas, kaipgi tai padaryti? Jeigu tai yra galima įsigyti su gydytojų paskirimu kanapių ar kanapių produktų, tai kaip tai galima padaryti? Nes ir šiandien dienai mesgi už vartojimą nebaustumėm, jeigu tai būtų daroma su gydytojo paskirimu. Ir jeigu mes šnekam apie gydymo tikslus, tai tada man norėtųsi pamatyti, kurgi yra tie gydytojų, mokslininkų tyrimai, kuriais yra pagrįsta kanapių nauda tam tikrų ligų gydymų. Kokia yra metodika gydymo, koks kiekis turi būti vartojamas, kokio stiprumo atitinkamai turi būti kanapės, kokie produktai galbūt iš kanapių vieni padeda, kiti padeda tam tikrų ligų gydymui. Tai šitos informacijos ir tokių mokslinių tyrimų aš kažkaip ir pasigendu. Todėl, kad jeigu jie būtų, aš net nebejoju, kad sveikatos apsaugos ministerija pasistengtų, kad tam tikri kaip receptiniai vaistai ar kaip tam tikri produktai, kurie gali būti naudojami gydymui, jie būtų įtraukti. Turbūt ir gydytojai mūsų galėtų juos išrašyti esant poreikiui žmonėms. Tai bet šiandien dienai mes tokios sistemos neturim. Tai dabar klausimas yra toks. Jeigu mes perinam į lengvesnę atsakomybės, sakykime, reglamentavimą dėl naudojimo ir turėjimo su savim, tai o kaipgi mes suteikiam žmonėm galimybę ją įsigyti legaliai, nepažeidžiant įstatymą. Tai iš principo ne, tai vat ir gaunasi tokia dviprasmybė. Mhm. Mes patys savo prieštaravom su savo politika. Tai mes ir sakom, kad politika turi būti nuosekli. Mes galim kalbėti apie atsakomybę, mes negalim sakyti, kad atsakomybės griežtumas yra blogai. Na, griežta atsakomybė irgi veikia prevenciškai. Vienus žmonės paveikia būtent šitas griežtumas ir būtent dėl to jie, sakykime, nebevartoja. Kitus žmonės tas dalykas neveikia, kitus žmonės galbūt paveiktų tie vaizdiniai, kurie pamatytų, kaip atrodo žmogus, kuris miršta nuo perdozavimo. Galbūt kitus paveiktų vaizdiniai, kai pamatytų, sakykime, kokie procesai, neatstatomi procesai jau organizme vyksta, kai žmonės ilgesnį laiką vartoja tam tikros vienokios ar kitokios narkotinės ar psichotropinės medžiagos. Tai šita informacija, jeigu jinai būtų visuomeniai teikiama, aš net nebejoju, kad mūsų jaunimui tai tikrai, mūsų jaunimas yra pakankamai išmintingas, kad tą informaciją suvoktų. Ir kiekvienas tada galėtų pasirinkti, ar jisai nori savo sveikatą šitai rizikuoti, ar vis dėlto jisai to nemato reikalo. Bet ir tada tik tai galėsim kalbėti apie tai, ar šitos prevencinės reabilitacinės gydymo priemonės, kurios bus pakankamai geros, daro poveikį mažinantį statistiškai vartojimą.
Mes apie tai... Tai mūsų politikai stato arklį prieš vežimą, prokurorė, jūs tą norit pasakyti?
Mano nuomonė taip, nes... Sakykime, jeigu mes jau 2018 metais Seimas pats nusistatė programą 10 metų bėgyje su tikslu sumažinti vartojimą ir siekti sveikesnės visuomenės, tai mes tą turim daryti nuosekliai ir metodiškai. O ne taip, kad na, pribėgom, tai kažką ten pasprendėm, tai šiam pasprendėm, tai kažką padarysim po 5 metų, taip, nu, taip neveikia. Jeigu mes tikrai norim sveikesnės visuomenės, tai darykim nuosekliai visas priemonės taip, kaip reikėtų siekiančių tų tikslų.
Trūksta to nuoseklumo, jūs sakot, politikoje deklaruojama vienas, o žingsniai pirmin atgal daromi. Vis dėlto, nu, jūsų toks darbas, jūsų nusikalstamumu dirbate ir čia vis pralenda komentarai ir klausytojų ir mums laiškai, vat, kaip čia tos narko grupės, kurios iš to turi biznį, nusikalstamą biznį, daro didelius pinigus turbūt, jos trina delnais šiandien girdėdamos, kas vyksta.
Žinot, labai sunku pasakyti aplamai, kartais net kyla klausimas, kas gilobuoja tam tikras idėjas ir kas finansuoja kartais tam tikras idėjas. Nes iš tikrųjų, bet kuriuo atveju, savaime suprantama, kad kriminalinis pasaulis, kuris susiema šiuo atveju neteisėtą narkotikų prekybą, jie tikrai stebi šituos procesus ir jeigu mes tik tai atleisime šiek tiek varžtelius atsakomybės klausimais, tai tikrai bus išnaudota tom, kad tiesiog dar labiau bus skatinama visuomenė, jau ypatingai jaunimas, kadangi būtent jaunimas yra silpniausia grandis šitoje vietoje. Nes jie imliausi yra, sakykime, naujovėms, pabandymams kažkokiems, tai jie labiausiai ir nukentės.
Supratau. Kągi, dėkui prokurorė. Gintas Ivanauskas, generalinės prokurorės pavaduotojas. Mes grįšim prie, tiesa, jau kitos temos po naujausių žinių. Kalbėsim apie konkurencijos tarybos sprendimą dėl vaistų antkainių. Likit su žinių radiju.